plesni redovi koji se nalaze u vitrini broj 59, pod rednim brojevima od 13 do 17, su dekorisane minijaturne knjižice sa olovkom koje su dame nosile oko ruke tokom bala. U njih su kavaljeri upisivali svoje ime i tako rezervisali za sebe određeni ples sa damom za koju su bili zainteresovani. Ples se izvodio prema utvrđenom redu i programu. Smatralo se sramnim da devojka sedi tokom bala. Istovremeno, mnoge majke su često trošile posljednju paru za raskošnu haljinu svoje kćeri, jer je to bila prilika da se dopadne poželjnom mladoženji. Gospođice su praktikovale da na bal ne stignu prve, kako bi bile zapažene, jer, kako se tada govorilo, što posljednji, to ugledniji. U 19. veku balovi su bili najpopularniji vid druženja među građanstvom. Tradicija balova održavala se sve do 1941. godine.